Yep diyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimi men gözel Xuday berdi we dowam etdirýärin. Ýurdun orta mekteplerinde 6 ýaşly çağlar okuw ýazylýar. Munyň bilen baglylyk Telewap vilayatynda şöwler mektep mugallimleri bu ýaş kategoriýasyndaky çağlary mektebe ýazdyrmak üçin öýme-öý aýlanýarlar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä mugallimleriň öýlere aýlanmagy mektebe ýazylýan 6 ýaşly çağlaryň az bolmagy bilen bagly. Mugallimler bu ýagdaýda öýlere baryp şu ýaşdaky çağlary gözlemäge mejbur bolýarlar.
Muallimler maşgılada 6 yaşlı çağaların bardığını soruyarlar. Sonra çağaların doğulu şahadat namalarını görközmeyi haiş ediyarlar. 6 yaşlı çağaların enatalarından mektebe barıp, oları birinci klasa yazdırmayı haiş ediyarlar.
Dip Livap'taki xabarçymyz aýtdy. Livap'ın mekteplerinin köpüsünde adat 6 yaşlı çağalar üçin yılda 3-4 klas düzülýär ve oların hersinde 15 çağadan olýar. Bu ýyl 1-nji klassa 2017-nji ýylda dolan çağalar kabul edilýär. Şol ýyl häzirçe dowam eden ykdysady krizisiň başlanmagyna gawat gelipdi. Livap vilayatynyň döwlet edaralaryndaky şol sanly bilim ulgamyndaky çeşmelere görä ýaşaýyş derejesiniň düpli erbetleşmegi çağa dogulşynyň petelmegine sebäp bolupdyr. Adatlyk bilen adyryň agdalmazlygy şertinde örleşen çeşmelere görä 2017-nji ýylda sebete dogulş derejesi 10% petelipdir. 2018-nji we 2019-njy ýyllar aralygynda dogulş derejesi ýene-de 20% kemelipdir. Azatlyk radiosu vilayatyň häkimetlerinden we bilim wekillerinden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Ýangy ýakynda türkmen häkimetleri ilatyň sanyny eglan etdiler. 17 ýylyň içinde ilkinji edek neşir edilen resmi statistika sanlaryna görä ýurdun ilaty 7 million adamdan geçipdir. Şol biraktyň özünde de bu resmi san jemgyýetdäki demografiki proseslerden habar berýän resmi görkezijilere şol sanda mektebe girýän çağlaryň we orta bilim alan uçurumlaryň sanyna ters gelýär. Öňçäw edilen resmi maglumatlara görä 2022-nji ýylda ýurtda bar bolan 1875 mektebi 82 000 adam gutarypdyr. Deňeşdirmek üçin 2019-njy ýylda Türkmenistandaky orta mektepleri 115 000 okuwçy gutarypdy. Şeýlelikde resmi görkezijiler mektebi gutaranlaryň sanynyň azalyp, arada pawdyň 33 000 adama ýetendigini ma'lum edýär. Geçen ýylyň okuw ýylynda mekteplerde 1-nji sinp okuwçylarynyň sany az bolupdyr. Bu şu sebepten klasların sanı hem garaşılsından kemelipdir. Azadlığın havarçıları Livap vilayetinde 2022-nji ýylda 1-nji sınıfa az sanlı okuwçynyň ýazylandygyny habar berdi. Şonda türkmen häkimetleri 2022-nji ýylda takminan 160 000 çağanyň 1-nji sınıfa girenligini ýygnan edipdi. Türkmen portal ýarym resmi neşir 2022-2023-nji okuw ýylynda ýurdun 1882 orta mektebinde jemi 1,5 millionundan gowrak okuwçynyň bilim alýanlygyny şolardan 159 772 çağanyň ilkinji gezek okuw baranlygyny habar berdi. Uzalky ýyllar bilen deňeşdirilende 1-nji sinp okuwçylarynyň resmi sany ýyllar boýy 100 000 töweregi bolupdy. Bu aralykda enatalar çağlary mektebe salanda dürli kynçylyklara duçar bolýarlar. 2022-2023-nji okuw ýylynda Balkan vilayatynda çağlary mektebe kabul etmek üçin enatalardan olaryň çağlar bagyna gatnaşmagy hakynda resmi nama getirmek talap edilipdi. Uzalky ýyllarda çağlary mektebe ýazdyrmak üçin para almak ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykypdy.